зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Добро вечер, ги слушате вестите во 22 часот. Во нив објавуваме. Интернет страницата на Државната изборна комисија и денеска падни стани. Имало компјутерски напад, но и проблем со апликацијата, велат оттаму. Како пандемијата влијае врз уметноста, доживувањето на некое дело во галериски простор е незаменливо. Млади со љубов кон изворното пеење. Трио Кладенец 2 години создава традиционална музика.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Откако 2 дена по изборите страницата на Државната изборна комисија се уште не е целосно функционална, раководителот на секторот за информатичка технологија во ДИК Владо Василевски вели дека во прво време не биле сигурни дали имаат некаков напад или проблем со апликацијата. Но кога завршил нападот, заклучиле дека проблем се и двете работи. Повеќеот прилогот на Срдјан Стојанчов.
Интернет страницата на Државната изборна комисија беше мета на ДДОС напад, односно сообраќајот беше задушен за граѓаните да не може да ја отворат страницата на која се објавуваат изборните резултати, но немаше упад во нашиот систем, вели раководителот на секторот за информатичка технологија во Државната изборна комисија Владо Василевски за Радио Слободна Европа. Тој посочува дека загушувањето дојде преку Австрија, односно преку интернет провајдерот А1 и затоа повеќе сајтови вечерта беа паднати, вели тој, а нападите доаѓаат од илјадници адреси ширум светот. Василевски уверува дека не е можна манипулација со изборните резултати затоа што тие одат преку внатрешна мрежа од општинските изборни комисии до Државната изборна комисија. Народски кажано, ние податоците ги имавме. Проблемот беше што јавноста не можеше да ги види на нашиот сајт, вели тој.
Јас сум, да ви кажам, у години и не ми се први избори, али прв пат ми се дешава да имам проблем со апликацијата. Значи, не може да не хакнат да ни влезат кога нашата интернет мрежа, што велиме ние е план Б, функционира и внесува податоци. И не може да не хакнат. Однатре може да не хакнат, ако земе некој чек, али да скрши нека машина или не знам што. На друг начин нема.
Василевски посочува дека токму затоа вечерта на изборите пуштија резултатите да излегуваат на 2 големи телевизори во Државната изборна комисија и на YouTube стрим за и јавноста да може да ги види.
И у прво време не бевме сигурни дали имаме некој си напад или имаме проблем со апликацијата. Кога заврши нападот, загушувањето наше, заклучивме дека имаме некој проблем со апликацијата што беше изразена за нас, мада тоа се негира од страна на изведувачот на апликацијата, за да савалево се утврди дека еве сега пак нешто има на сајтот, а на прашањето дали доле правеле нешто, кај ми одговорија не, а ние имаме доказ дека во 7.28 од Сабајле аплодувале некоја нова верзија. И сега не знам што да ви кажам.
Во Министерството за внатрешни работи само Кусо велат дека секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика работи на случајот и од јавноста ќе биде информирана по расчистувањето. Страницата каде што се објавуваат изборните резултати денеска повторно не работи. Изработувач на апликацијата е фирмата Duna Компјутери. Тие вчера во сообщение до јавноста тврдеа дека нивната апликација функционира најнормално затоа што е врвно изработен продукт. Постапката за набавка на софтвер за вебсајтот на Државната изборна комисија на кој требаше во живо да се објавуваат резултатите од изборите завршила на 8 јули 2020-та, една недела пред изборите, кога била одбиена жалбата на iVote, фирмата што го одржуваше сајтот на Државната изборна комисија од 2006-та година, објави порталот СДКМК. Набавката на софтверот е спроведена со преговарање без објавување на оглас, а како најповолен понудувач беше избрана фирмата Duna.
Слободна Европа.
Следете не
на Facebook, Twitter и YouTube.
Резултатите од изборите, изјавите на партиските лидери, можните комбинации за формирање на идната влада, но и проблемот со пребројувањето и објавувањето на резултатите кои ги имаше Државната изборна комисија, се главни теми во македонските медиуми. Преглед на Горица Попова.
Ете и тоа се случи. Во редните парламентарни избори се одржаа, неофицијалните резултати се знаат, ги објавуваат сите медиуми кои и инаку се преполни само со вести од денот 15 јули и како ќе тече формирањето мнозинство на победничката партија за да го добие мандатот за формирање влада. Слободен печат на насловната објавува, мала победа за СДСМ, голем предизвик за формирање влада. Истиот вестник објавува фотогалерија со наслов «Пред Белата палата Штама се слуша само славењето од Обштинскиот комитет на СДСМ Центар». И насловната на неделникот «Фокус» е со истата дилема. Тесна изборна победа, ке може ли Заев во влада со села или ке мора со Ахмети, а порталот «Плюс Инфо» го објавува постот на портпаролот на ДУИ Буја Росмани. Сите патишта водат кон мала речица, со дообјаснување во текстот дека според математичката пресметка што ја објавил Османи, на ДУИ му било се едно со кого ќе коалицира во формирањето на идната влада, дали со СДСМ или со ВМРО-ДПМН. Порталот Република со нагласка врз националното. Бојкотот и разединетоста кај македонците го зголемија бројот на пратеници албанци во собранието. Вечер пишува дека ДИК ги објави конечните резултати, сега следат жалби, а Република насловува по доснењето на изборните резултати партиите најавуваат приговори. Не се задоволни од работата на ДИК и сметаат дека има несовпаѓање со нивните резултати и со оние што рачно се внесувани во записниците. Порталите Курир, МК и Република, како и речи сите медиуми, ја објавија изјавата на лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, кој се јави ден по изборите. ВМРО-ДПМН е победи во најголем број општини, оптимисти сме за формирање мнозинство. Шефицата на мисијата на ОПСЕ ОДИХР во Скопје, Лаима Андри Киене, чии посматрачи ги обиколуваа избирачките места, изјави. Предвремените парламентарни избори беа добро организирани и покрај пандемијата, објави Нова Македонија. На крајот на изборниот ден, главна тема беше паѓањето на софтверот на ДИК, веднаш по завршување на гласањето во 21 часот. Председателот на комисијата Оливер Дерковски изрази сомневање дека тоа е хакерски напад од надвор, што го објавија сите телевизии, печатени и други електронски медиуми. Нова Македонија го објави сообщенијата на Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии, во која апелира по техничките проблеми на порталот на ДИК, при селекцијата на компанија поврзана со активности во јавниот сектор, секогаш да се бараат релевантни референци со одветни сертификати, експертиза и искуство во дадената област. Медиумите открија дека ДИК го набавила софтверот од компанијата Дуна без објава на јавен оглас и во четири очи, а порталот СДКМК го објавува сообщението на Бирото за јавни набавки. Бирото му укажало на Дерковски дека не се исполнети условите за набавка на софтвер за веб страницата без објавување оглас. Тој не ги послушал. Неделникот Глобус ја пренесува анализата на Словенечкиот институт ИФИМЕС од Лјубљана. Според аналитичарите, парламентарните избори представуваат конфронтација помеѓу Заев и Груевски, кој ја спроведува предизборната кампања од Будимпешта со логистика и поддршка на четири земји кои го дадао својот безбедносен и разузнавачки апарат и неограничени ресурси за соборување на сегашната власт во Северна Македонија, предводена од Зоран Заев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Пандемијата и избегнувањето на физичкиот контакт влијаеше многу и врз уметноста, но виртуелниот момент никогаш не може да го замени реалното доживување на едно дело во галериски простор. Вели Дита Старова Ќерими, директорка на Националната галерија, во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Прилог на Љупчо Јолевски.
Во време на светска пандемија и превенција од вирусот COVID-19, кога патем скоро сите културни институции првично ги затворија портите за посетителите, уметноста релативно брзо го повлече единствениот разбирлив потек да го освои виртуелниот простор со помош на интернетот и социјалните мрежи, како глобално така и кај нас. Но по краткото искуство и првичното задоволство и натаму останаа отворени одредени дилеми: дали иднината на современата уметност, на културното благо од минатото, на овде притаената еруптивност и енергија на творците ќе останат така заробени и колку виртуелниот простор може да биде замена за реалното доживување на едно дело во галерија, во музеј.
Сега имаме еден друг момент, каде што ако го создадеме, делото ќе биде можеби лимитирано на помала публика, ќе биде лимитирано на дигитално представување, се губи во суштина и самата идеја уште од школските години, нели, кога учевме дека ние треба да создаваме, дека делото треба да се почувствува, делата треба да се видат, треба да шетаме во светот и во странство за да можеме токму да го доживееме делот. Виртуелниот момент не го заменува преживувањето кое што го имаме токму на тој
простор. Вели доктор Дита Старова Кериме, уметничка, универзитетски професор и актуелна директорка на Национална галерија во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Марија Светиева, уметницата чија актуелна изложба на акварел Македонски пейсажи до вторник 21 јули, љубителите на уметноста се уште можат да ја видат во Скопската галерија Кора, истакнува дека со оглед на ситуацијата која имаме со вирусот за кој не се знае уште колку долго ќе биде присутен, треба да се најде начин како уметникот наједноставно да ја пласира својата уметност пред публиката. Таа, покрај веќе сега двата познати, со отворањето на изложби во музеите и галериите, следени од строгите протоколи за заштита на Светската здравствена организација и преку социјалните мрежи на интернет, заговара и посебен телевизиски канал за култура и уметност, кој со големо внимание ќе ги проследува изложбите и ќе ги прикажува делата на уметниците.
Мислам дека сите изложби треба кои што ќе се одржуваат во Скопје или во другите градови да бидат поврзани со уметноста, да ги прикажуваат изложбите на уметникот, на тој начин и публиката повеќе ќе се запознава со уметниците. Сепак на крајот од деновината не знаеме уствари што ни носи. Може да се појави следната година или после тоа некој нов вирус и ние не можеме нонстоп да бидеме изолирани од случувањата, а треба животот да си го живееме. Уметноста како прво е храна за душата и без неа животот би бил праз.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Во 2018 година младиот татовското село Терце ја формира групата Трио Кладанец. Тие до сега имаат три своји песни, со кои се негува изворната традиционална музика. Групата се збогати со уште еден член, така што сега во тимот се Сашо Костадиновски, Бобан Трпковски, Иван Божиновски и Мирослав Симјановски. Нивната идеја е младите да прифатат и негуваат македонската музика и фолклор. Слушните ја нивната порака од прилогот на Јасна Атанасова.
Младиот тетовско Терце го негуваат македонското изворно пеење. Во 2018 година, тројца млади го формираат Трио Кладенец.
Мислам дека пресудна е генезата на нашите предци. Ке кажам конкретно за Терце, затоа што има доста огромна традиција поврзана со фолклорот. И мислам дека пресудно е тоа што секојдневно ги гледавме луѓето како што живеат со тој, со таа природа и слушајки ги постарите каде што на некои селски слави ги пејат тие изворни песни и некако ни допре до увод.
Изјави Сашо Костадиновски, член на Кладенец. Тие досега имаат три свои авторски песни. Покрај Костадиновски, сега во групата членуваат и Бобан Трпковски, Иван Божиновски и Мирослав Симјановски.
Инспирацијата за нашите песни е тоа што го чувствуваме во самите нас, односно секојдневието, дешавките што се случуваат, љубовта кон државата, татковината и така натаму.
Рече Костадиновски, членовите се дел од културното уметничко друштво Кирил Печиновиќ. Нивната идеја е да го доближат фолклорот до младите.
Кога почнавме да работиме со Триото Кладенец, некои тоа го сметаа како застарено, како нешто што е исчезнато во минатото, но застанавме, размисливме во тој поглед како да ги мотивираме сите тие кои што има погрешно мислење за овој тип на музика и дојдовме до идеја да направиме наши композиција, односно ново компонирани песни кои што се во вкусот на традицијата, оригинални во нашата генеза, но преплетени со некои нови орнаменти од типот на модерна музика, вметнати со традиционални инструменти кое што звучи модерно, но со таа музика сакаме да ги представиме нашите корења, кои сме, што сме и зошто сме.
Објасни Костадиновски. Тие порачуваат младите да ја сакаат македонската музика.
Затоа што тоа е нешто што единствено може само да се чувствува во душата. Институциите треба да се залагаат за ваквите млади членови кои што ја негуваат изворната музика, да стават фокус на сите културно-уметнички друштва, на сите кои што се занимаваат со изворното пеење. Со тоа ќе допринесат да се формираат и повеќе групи каде што со финансиска помош од државата ќе може да снимаат албуми, да преработуваат песни и така натаму, затоа што тоа е многу драгоцена работа која што треба многу да се вложи, најпред се труд, а после се останат.
Порача Костадиновски.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.